nɛgɛɲɛ 17 talan gosika ye nin ye Abidjan Côte d'Ivoire faba kɔnɔ a ɲɛ 12 o be anw fɛ yan nɔ an ka VOA soba kɔnɔna na aw be kɛ VOA ka kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA so kɔnɔna na Kadiatou Traoré an ka kunnafoni kumabaw olu bena tali kɛ ninnu de kan Coupe d'Afrique des Nations ale demi-finalu olu be senna an be waati min na iko sisan Abidjan kaw fɛ yen nɔ bi nin waati min yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria ani Afrique du Sud cɛdenw olu be ɲɔgɔn na awa nɛgɛ ɲɛ segin wagati la ayiwa Côte d'Ivoire ale min be kan ka coupe in organise olu ni République démocratique du Congo mɔgɔw olu bena kari ɲɔgɔn na an ka laselikɛla Siaka Traoré a be kɛnɛ kan ye an bena a ka laselikaw namɛn labɛnw cogoyaw ani fɛn caaman wɛrɛw kan n'an kilanoo la ko Mali ka kɛɲɛ ni CEDEAO ni Mali farafina kilebiya fanfɛtɔn Mali ka bɔli ye a la Mali mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko kabini don min na olu ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ka tɔndenya walan sɛmɛna awa ko u y'u ka tɔndenya bannen ye k'olu tɛna waati wɛrɛ makɔnɔ o la o laseliw fɛnɛ b'an bolo ka lase aw ma awa ka far'u fɛnɛ kan awa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye l'Amérique jamana ye yan Donald Trump n'ale ye jamanatigi kɔrɔ ye n'a be fɛ ka i kanabɔ cɛboya nɔfɛ kokura a dun tun ye taabolo dɔw ta a ka sigikan kuma kan ka kɛ a ka o kɛwale nunu kan olu be daminɛ sini o fɛnɛ kunnafoni b'an bolo ka lase aw ma nunu de bena fara kunnafoni wɛrɛw kan an ka laselikɛlaw fɛ ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲazan namɛ ka segin kana kɔfɛ ɲazan fɔlɔ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ farafina tolantanba kɛnɛ n'a be wele ko kan 2023 ta hukumu kɔnɔna la awa ko a ko b'a la ka sɛnsɛ ka se a laban waatiw ma an be don min na i ko bi u be demifinal kan o demifinal ni u kan ka latɛmɛ bi an be waati min na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria olu ka ekipu ani Afrique du Sud olu be ɲɔgɔn na ni waati na an ka laselikɛla n'o ye Siaka Traoré ye a be kɛnɛ ka Abidjan ye an k'a ka laselikaw namɛ
farafina senatolantan ɲɔgɔn kun be b'a ta ko bisabadinana kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yan kabini janvier kalo tɛmɛnɛ tile 13 san 2024 na a be sɛnsɛn na a tɔɔ tile 4 a be kuncɛ kari nata don fevriye kalo tile 11 final tan don an be waati min ni ko sisan nigeria ale ni afrique du sud ka ɲɔgɔndan de be senna min be demifinal fɔlɔ kofɔ voa baaraɲɔgɔn radioso albayan Côte d'Ivoire kaw fɛ yan o kunnafoni dila aishatu kone ye munumunu salo kɛ buwake Buwake kadu ka hakinga fle anyongudan kan.
Barika ou bisigilile ka barontana ou kono. Obo ou hakinga ta fala anyana.
Ambe ala dele ala ka farakoya. Ne kon hakila Afrique du Sud bena Nigeria gay 1-0.
Non, nere bena ke sala. Non, baronto abidja basita konto la. Bena ja. Wala, pasa ya. Bena jo kanya. Bena ke prob. Atena ke maga. Ongo anya bala Nigeria kon bena gay. Nou kon bo le yelate.
Afrique Sud ni Nigeria. Afrique Sud 2 Nigeria 1. Afrique Sud kafye final la.
Mwaka chuma sigini le ka nyongondan flanan le kono. Côte d'Ivoire sama ou ni République démocratique du Congo ou wara ou. Olu le bena o nyongondan ke. A bena lon, mwaka wimina tra nyongondan bala no ye final ye. Ivoirien bela jeni la nyine de ye. Oya jamana ye se RDC jamana na. Wala sa oye sangro tasro katara final la. Olu bo la nyine ou ira lana.
Ame Congo ganye D1. Ale ve bikelendo. Seko fofana ve bikelendo.
Mi ma an dougula doni. Abale ma jemi ou ma jakite ye. Ale tu nase ka maki toro jwe. Pase ara katon flat, ara katon rouge soro. Olu nan imali mwe piske ara bilo, ara mayo bo. Olu vena an toro doni me. Anga an terene mlo, abe nase ka klasi manke. Ame na genye din shalo, nala sona aba genye 2-0 walma D1. Mbi de adengara, mbi de sebase ale. Walma mbi de seko fofana.
Fala finan dalontan, lose bisabani nani. Nongandan ba no ye finalye, obe na ke, kari nata, janvye kalo tere tanikere, stad Alassane Ouattara de Bimpila, minifleniye, anyama.
Aishatou Kone. Halisa kani tako bisabanana demifinal ɲɔgɔndan fila ko kunkan an ni mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila baba sisuma masalala a ka fɔla ɲɔgɔndan nunu fila tɛna nɔgɔya ka da kan jamana nunu kelen kelenna bena ka fanga beni ka sengo la nigeria ni afrique du sud ka ɲɔgɔndan ko la baba sisuma
n'an ye nigeria afrique du sud ta min ye demi final fɔlɔ ye n'a be taa 17h boake stade de la paix la a be yira k'a fɔ tɔn fila yi u gɛrɛsɛgɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ jamana belebelew ye u bɛɛ be angilɛ kan fɔ style anglophone b'u la mɛn n'i y'u ta u ka ekipuw fanga bɛɛ n'i ka fanga don nigeria ale ye kan ta siɲɛ saba wa ɲinɛkani na a taa cogo ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ sima a tɔn da fɔlɔ ayiwa nigeria sɛkasi dondon dɔ b'a fɛ yen ko osimɛn osimɛn ye ballon d'or africain ye a kelen tɔgɔ be se ka kɔbaw ni babaw tigɛ ale kɛrɛfɛ ademola lukman be yen ale ye bidolangana ye a be daa ma a b'a ti jɔ la epi professionnɛl ba caaman be nigeria ekipu la wa ɲinɛ u nalen don koo dɔ kama nga sebaya tɛ se ka d'u ma ten sabu ni tɔn min min bɛ o kɔrɔ ko afrique du sud afrique du sud a ye tulo daminɛ ni defɛti ye mali y'a bati fila ni kanangolo kabin'o bɔra la a be ka kabako yira afrique du sud ale de ye marok bɔ a la 8e de final la ayiwa o ye belebele dɔ ye afrique du sud n'i y'a tɔndenw ta u jɔyɔrɔ ka bon tɛrɛn kan kosɛbɛ sabu a caaman be balon tan u ka dugula n'o ye afrique du sud ye donc ale b'i ko klɔb de vala u be ɲɔgɔn dɔn u ɲɛ tugule be balon di ɲɔgɔn ma wa u ka futbol a dalen de don u b'a sarada c'est-à-dire u b'u ka rytme kɛ cogo bɛɛ la k'a daminɛ fɔɔ ka taa ban donc c'est une équipe très joueuse balonta équipe do a t'a bila fiyewu hali bi afrique du sud lo k'a fɔ ko kan kelen de b'a bolo a ka daa y'a ka filanan sɔrɔ
demifinal filanan côte d'ivoire jatigi ni république démocratique du congo olu be ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 20 waati baba se suma mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dila
nin ye ndolatan ye min ye ndolatan kangara ye sabu nin tɔn fila yi bɛɛ ye kupu ta siɲɛ fila fila o gɛrɛsɛgɛw be ɲɔgɔnna ye nka tɛrɛn kan rd congo ye ko caaman yira kɛnɛ yi kan a n'a ka futbol angaje puissansi b'a la u t'a bila fiyewu côte d'ivoire a b'a ka so sɛrte mɛn a sara ka kunu fo siɲɛ fila siɲɛ saba ɔ nin nivo yi kɔnna a koo bena kɛ cogo di ɲiningali tomi be yen c'est vrai kupu bɛ ta côte d'ivoire fɛ yen nka côte d'ivoire majɛ caaman b'a la ni ndolatan yi na sabu a ka ndolatan titulɛrɛ naani o tɛna ye ndolatan yi na ala ni karton ko sababuya la donc suspension défenseur fila b'o la ani attaquant fila surtout défense la serge aurier côté droit yi na défense la joueur fila b'a jɛ attaque la fila o fila attaque la umar jakite b'o la o min ye ayiwa victoire di côte d'ivoire ma contre le mali o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc joueur naani cadre naani de bena Côte d'Ivoire jɛ a bɛ kɛ fiɲɛ ye nka demi-finale don Côte d'Ivoire kɔni bɛna a tanu ni de ye ayiwa gɛrɛsɛgɛ bɛ Côte d'Ivoire bolo a b'a ka so nka RD Congo ayiwa a fana n'a gɛrɛsɛgɛ don dɛ a n'a gɛrɛsɛgɛw nana maintenant pour que ka demi-finale fila in Afrique du Sud ni Nigeria u ye ɲɔgɔn sɔrɔ 2019 Nigeria se sɔrɔ fila ni kelen min ye Côte d'Ivoire RD Congo olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ laban kɛra 2015 Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ saba ni kelen o san yɛrɛ Côte d'Ivoire ye coupe ta donc voilà un peu référence là-bas mimbe ni jamana nani ni ngote
ame jabi fla nu makono ka don jamana fla minu mena nyon soro final kenekan karidon no bebe février kalon le tan kelema voa bambara tokola abidjan kan kenekan côte d'ivoire jamana kan siaka traoré kala selido en la mené no voa baranyon radio so albayan kan côte d'ivoire jamana kan kani hukumu kono akame kuna fonia krengre na wore kenekan
anga fuli be chaka ye fo abidjan ka tɛmɛna an ka kunnafoniw ye mali be jate mali be kan ka a yɛrɛ jate k'a fɔ k'a bɔra sedeyawo la kabini don min na a y'a ka tɔndenya walan sɛmɛliw laseliw kɛ nin kunnafoni nin bɔra mali kɔkan ko kutigiso ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna na modibo danbele be ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn
mali faamaw bamako ye laseli kɛ janviyer kalo tile 28 ko mali b'a senbɔ CDAO la ka bɛn ni Niger ani Burkina Faso ni olu bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma la olu fana y'u senbɔ a la CDAO farafina tilebiyanfan jamana ale ka sariya kisɛ 91 na ye a yira k'a fɔ ko jamanaw jagoyalen do ka to u ka tɔn kɔnɔna la san kelen ali n'u y' hakilila ta k'a fɔ ko u be fɛ ka bɔ a la mali jamana ka kɛnɛmako minisiri ye bataki dɔ ci CDAO ma mun na a ko mali jamana jagoyalen tɛ tuguni ni